hanga jumaatatti galgala sa'a 2:30 olakkaa hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaafaan Oromooti. Barakuma lamaaf digdamee afuratta moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti ka dhiyeessinu keessaa baqattoonni lammiiwwan eertiraa kanneen Itoophiyaa keessa jiran hidhaaf dararaaf saaxilamne jechuu isaanii, waliigaltee Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame ilaalchisuudhaan xiinxalli dhiyaatee jira. Itoophiyaan waliigaltee dhimma ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin mallatteessite biyyi miidhamu hin jiru jechuudhaan ibsuushee kanneen jedhan gabaasaalee qophii har'aaf qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf jenne kunoo. Waliigaltee Itoophiyaaf Somaaliilaand mallatteessaniin paartiinis ta'e biyyi kamiyyuu hin miidhamu jechuun mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajila dhimmooti koominikeeshinii mootummaa har'a ibsa baaseen walamantaan cabees ta'e seerri irra darbame hin jiru jedheera. Ibsi bahe akka jedhutti Somaaliilaand beekamtii argachuuf carraaqii gootu ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa ejjennaa qabaachuuf gara fuula duraatti gadi fageenyaan akka qorachuuf jiru waliigaltee kana keessa kaa'ameeraa jedha ibsi bahe. Akkasumas Somaaliilaand daandii balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa keessaa qooda akka qabaattu ni eeyyamaa jedhameera. Somaaliilaand beekamtii guutuu argachuu baattus biyyooti biroo waliinis waliigaltee mallatteessuun kun ka jalqabaa miti jechuudhaan falma mootummaan Itoophiyaa. Waliigaltee misoomaa buufata doonii dabalatee biyyoota adda addaa waliin Somaaliilaand mallatteessiteetti jedha. Gama kaaniin barreessaa olaanaa nigaa Dr. Warqinee Gabayyoo hariiroo Itoophiyaa Somaaliyaa gidduu jiru keessatti haalawwan dhiyeenya kana mul'atan ilaalchisee yaaddoo guddaa akka qaban ibsaniiru. IGAD haala jiru ciminaan hordofaa kan jiru yoo ta'u tasgabbii naannoo irrattis dhiibbaan ni fiduu danda'u hubateera jedhaniiru.
Itoophiyaan Somaaliilaand waliin waliigaltee falmisiisaa erga mallatteessitee booda gamtaan Awurooppaa kibxata kaleessaa abbaa biyyummaan Somaaliyaa kabajamu akka qabu cimsee hubachiiseera.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi hoogganaan Somaaliilaand Musee Bihi Abdii gidduutti waliigaltee wiixata darbe mallatteessan kun Itoophiyaan buufata doonii galaana diimaa barbaraa kallattiin akka itti fayyadamtu akkasumas buufata waraanaa liiziidhaan akka argattu taasisa. Gamtaan Awurooppaa ibsa baaseen tokkummaa abbaa biyyummaa fi daangaa Rippaabilikii Federaalaa kan Somaaliyaa kan bu'uura heera ishee irratti hirkate akkasumas chaartara gamtaa Afrikaa fi tokkummaa mootummootaan beekamu kabajuun barbaachisaa ta'uu yaadachiisuu barbaannaa jedheera. Kun nagaaf tasgabii naannoo gaanfa Afrikaa guutummaaf dhimma ijoodhaa jedha ibsi dubbii himaan gamtaa Awurooppaatiin ba'e. Somaaliyaan kibxata kaleessaa waliigaltee Itoophiyaaf Somaaliilaand gidduutti taasifame weerara jechuudhaan daangaa ishee eeggachuufis dhaadatteetti. Mootummaan Moqdisho jirus ambaasaaddara isaa Itoophiyaa keessa jiran waamuudhaan hawaasni addunyaa aleellaa ifa ta'e kan ittiin jedhee fi abbaa biyyummaa isaa irratti raawwatamaa jiru cinaa akka dhaabbatu waamicha dhiyeessee jira. Waliigaltee falmisiisaa Itoophiyaaf Somaaliilaand tolfatan mormuuf namoonni istaadiyoomii Koonis kan magaalaa Moqdishoo keessa jirutti walitti qabamaniiru.
Waamicha nagaa mootummaan dhiyeesse fudhachuudhaan naannoo Amaaraa godina Waaghimraa aanaa lama keessatti qabsoo hidhannoo filannoo godhatee socho'aa akka tureef ofiisaa sochii dimokiraasummaa aga'u jechuun kan of waamu waliin waliigaltee mallatteessuusaa bulchiinsi godina hawaasa Waaghimraa beeksisee jira. Bulchaan olaanaan godinaa sababa gemra haylu girmay kalesa sagale america takahimanitti munota warana wogota sadandar banif qabso hidannu gege saturan wolin woli galte nagenya ragahamu anale godine lama kesatti gandein kurajato achudan qabso hidannu gege sa katuri sochi demokratwa agau jede kan ofwamu wolin woli galte rakagaame nanu hidatto nijranif motumman tajajala hawasaf gargar sana moma ittingo rakisata usaf ummaticha srakko jiru kesa akabo cufiya da meti jiran wali galde naga kun mudde 13 barakuma lama fuda ja magala finfinet kamallatta yotaw ummata godina waghimra ifakata dilbata darbe jechun mudde digdami tokko barakuma lama fuda ja magala sokoda tatau bulchan kun dabalani himaniru ofisa sochi demokratawa agwa jedamu durata akataan obbo kiros romaha qabsona ga finmata godachudan motumma walin wal galteira kangaan hidattoni nanno sani kesasochu an ummanni waghimra bela hamaf akkasat laman tasise tajajilli hawasa kanakabarnota fayya motumma brawani nargannef darara ummata tikkesujjecha jadan gara odutanu tenna cein mobiltin sananno amara nanno wallo kabaf shwa kaba kesatti raya tisabiya fidatto tafanno giddutti wal waransi geggefam kannen yada sani kennan ibsani jiru
godina wallo kaaba ana habru gandabadi ya buhor jedamtu ke satti mudde digdami sadi barakuma lamaf kudaja raya tisabiya fi hidatto tafanno giddut wal waransa gaggefa men midan dakkabu jiratto nibsaniru mesha guddaga tame jedanninis misensonni mati tokko ratti midan dakkabu maddeno defanno kan sagale america ibsaniru ala wal fakkatum magala dasira fageña kilometre jata mission rat kan argamtu nanno urgesa ke satti dukasa wal fakkata nakature ibsani namonni naga gabad afba ani ratti mi dan qama dakkabe daset tergamu sani ibsan magala dabra brahan ke satti har hanga gara wala ke saguyatti dukasi dagama akature kanneni adasani ibsan dubbataniru sababi dukasa kananis jiratonni manabo wakkan dandeñef midana marattiste qabeñ yarratti dakkabe baruf rakkisa akkatee ibsameera imma kana lalchise hogano tamotumma godina lela mani ra iyada sani argachuf yalinte himmil kofne jechudan masfinar rage gabase jira
golle nagee gumsa katokumma motumota robi harra walgay hata tamagege sudan nagenya galana dima ratti mariachuf jira kunis hidattoni yemen ke samaqdefatan kan huti galana dima ratti doni won ratalella rade debiun ergegege sani boda
hidattoni kun bati onkolole sarra egale halella droni misaila akkasumas bidruwan halelu kan jalqabayyo taw doni won israel walin hidata qaban yo kan gar israelitti imalan jedan irattis qiyafataniru hidattoni huti kun lamile falistin gaza ke sejiran walin gamta dan socho akkajiran dubbatu dubbi man ergama united states kan tokuma motumota net evans ibsabasanin halella heddun sababamale yemen kesa nanno hutin to atamerra maddu daldalaid ladunya fi nagenya galana ratti bala gudda dajedan halellan kun humnota united states kan ingilizira debi gama warana kan argate yotaw american gamta biyota hundesun kara donin demu eguf akayaltu taasisera abilen feum sadaldala heddun sani oji sani gara gama kanit jijjirudan doni won galana dima fi galana medisrani anirra suizirra fagesani ergun dandi era karana anno afrika gama kibba fayadamajiru ajajni giddu galesa ka united states akagabaset halella harai attoni hutti kibtata kalesa galgal misaili faradoni lama yemenira gara galana dima gama kibbatti dukasaniru garu midan akqabsi senjiru jedani jiran
israel robi harra halella qillen sarra hara gaza ke setkan geggesite yotaw waran israel halella gare hidattota libanan hizbollah qabuf ofe ganno olana ra akajiru ibsera kuni salella droni beirut ke satti qondala olana hamas ajese hordofetu jallanne
hamasif qondaltoni nagenya nanno sana halella saleh al aruri ajese san droni israel walin walqabsi saniru isbollan akuma gare hidattota hamas iranin ka deggera mufi american akkadabata shoror ke summat ramadeda Gareen kun erga wal waraansi Israa'eliif Hamaas onkoloolessa keessa ka'e as daangaa Israa'el gama kaabaa qaxxaamuruun rookeeta furguggisaa jira. Hoogganaan Hizbollaa Hasan Nasrallaa roobii har'aa waaree booda haasawaa taasisan qabu jedhamee ture. Arooriin Hamaas keessatti qondaala olaanaa koree hojii raawwachiistuu keessaa yoo ta'an hundeessitoota kutaa waraanaa Birgeedii Qaasim kan onkoloolessa torba Israa'el keessatti haleellaa rifaasisaa lubbuu namaa galaafate kana raawwate keessaa tokko. Ameerikaan bara darbee odeeffannoo waa'ee isaa nama kenneef badhaasa doolaara miliyoona 5 akka kennitu beeksiftee turte. Waraanni Israa'el du'a Arooriin ilaalchisee waan gabaafame irratti yaada kennu didee jira. Hizbollaan ibsa baaseen yakki raawwatame kun deebii malee yookaan adaba malee hin hafu jechuudhaan kun adeemsa waraanaa keessattis tarkaanfii balaa qabu jedheera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Gabaasatti aanutti ennaa ceenummoo baqattoota eertiraaf koodugaltoota Itoophiyaa keessa jiran irratti walitti qabuun hidhamuun raawwataa jira jechuudhaan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksiseera. Daayirektarri kutaa hojii mirgoota baqattoota godaantotaaf kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqaanika komishinichaa Ingudaay Masqala gaaffiif deebii VOA waliin taasisaniin Finfinnee keessaa baqattoonni eertiraa buufataalee poolisii adda addaa keessatti hidhamanii jiraachuu mirkaneessineerraa jedhu gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin kunooti.
Baqataan lammii eertiraa tokko nageenya isaaf sodaachuudhaan maqaasaa akka hin tuqamne gaafate waraqaan eenyummaa kee hin haaromsamne jechuudhaan erga itti mamee booda hiriyaa isaa sadii waliin bakka bashannanaarraa poolisiidhaan to'annoo jala ooluu isaa dubbata. Waajjira poolisii bakka inni jirutti hidhamtoonni gara 60 akka jiran irra caalaan isaanii lammiilee eertiraa akka ta'an ka dubbate namni yaada kenne sun yakki hojjenne hin jiru qorannoon illee hin gaggeeffamne jira.
Hidhamtoota gara 60 sana irra hedduun keenya lammiiwwan eertiraati. Yakka homaa hin hojjenne. Waa'ee dhimma kanaas nun gaafanne. Poolisiin qoratu tokko yakka hojjetteeta yookiin hin hojjenne jedhee si qorata. Sana boodas dhimmi kee qoratamee ennaa baatu barnootaa fi gorsa kennee gad si dhiisa. Nu bira garuu qorannaan tokkoyyuu hin turre.
Komishina Mirga Namoomaa Itoophiyaatti daayirektarri kutaa hojii mirga baqattootaa godaantotaaf buqqaatota biyya keessaa VOA'f ibsa kennaniin lammiileen eertiraa naannoo Finfinnee adda addaatti hidhamanii akka jiran ni beeknaa jedhan.
ኤግዛክት የሆነውን ፊገር ወይም ቁጥር መናገር ትንሽ ቢቸግርም የመጀመሪያው መረጃ ሲደርሰን
ለኮብሰ ስሪታ የዱበቹን ነመድቡስ ረጋን ጀልቀባ እናኑገ ሙዴ ቶርበ በረኩመ ለማፍ ድግደሚ ሰዲ ከነን አፍርተመታ አንሂደመኔ አከጅራን ፈከኛፍ ቱሉ ዲምቱ ቦሌ አራብሳ ልደታ ቡፈተ ፖሊሲ ጣፎ ጎፋ ቀጨኔ መነን ከጀዱቱሬ Samboon muddee 21 bara 2023 lakkoofsi kun ammas ol ka'ee kanneen 60 ta'an hidhamanii akka jiran mirkaneeffanneerraa jedhan. Maallaqa baaseen bahee ka jedhu namni yaada kenne ka jalqabaa haalli qabiinsa mana hidhaa sana keessa gaariin turree jedha. Hidhamtoonni waraqaa eenyummaan qabaanne gara 20 ta'an garuu gara mana hidhaa biraatti geeffamaniiru jedhe. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kenne godaantota keessaa namni tokko. Godaantota bakka adda addaatti dhaman akka gaafatuuf buufataalee poolisii nafaas silkii laaftoof saaris addis safar jedhamu keessatti hidhamtoota hedduu arguusaa dubbata. Hidhamtoonni kun gadhiifamuudhaaf maallaqa hedduu gaafatamu jechuudhaan illee himataniiru hanga qarshii 20,000 ka gaafatamanillee akka ta'e ibsee jira. Itti gaafatamtuun Komishina Mirga Namoomaa Itoophiyaa Ingudaay Masqala gama isaaniin eeruun wal fakkaatu akka isaan dhaqqabe dubbatu.
ያገኙ ስደተኞችም ጭምር ነው ለስራት እየተዳረጉ ያሉት አላግባብ የሆኑ ስራቶች ሲዳረጉ
በቀጥታ በከናን ከነመፍ ደበለቴቲ ከንዳፍ ሳጥ ለማጅራን ሄዳ ጋር መለፍ እና ሳጥ ለማንሞ ረኮን ተኩማኒ ኤሩኑ ገይጅራ በቀጥቶኒ ኩን ደረራ ስሪንታኔፍ ሳጥ ለሙ ፈከኛፍ ማለቀ ከፈለኒ በኡ ኤሩን አመኑ ደቀበ ኡጋዳ ከጀዱ አኩመ ጅሩት ተኤ kuma shanii hanga 10,000 isaa olii kaffalanii ba'aa jiru jedhan. Godaantonni hidhaa keessa jiran waraqaa eenyummaa haaromsameef kan hin haara'in kanneen qaban akkasumas kanneen waraqaa eenyummaa hin qabaanne akka ta'an kan ibsan daayirektarittiin hidhaa kana ilaalchisee tajaajila barbaachisaaf tajaajila baqattootaaf baqaa deebii waliin mariin taasifamuu beeksisaniiru. Anguwaatuun kun akka jedhanitti dhaabbanni mootummaa poolisii waliin mari'ate hidhamtoota waraqaa eenyummaa hin qabaanne ni gadhiisa garuu imma koolu galtoota waraqaa eenyummaa hin qabaanne nan ilaallatu jechuusaa ibsaniiru. Mariin wal fakkaataan poolisii waliin taasifamullee ibsanii jiran.
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የክትትልና ምርመራ ክፍል ኃላፊ የፖሊስ ኮሚሽነሮችን እንደ
ኢትጋፈተማን ኮሚሽነር ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኩታሁርዶ ፊፍ ቆራና ኮሚሽነሮተ ፖሊሲ ወሊን አከወለርገን ማሪገ ጌሰሜኒስ በቀጥቶ ገልማኒሩ በከና ቀቡጀደማን ገዲሱፍ ወይገልቴራ አከጋአሜ በቀጥቶን ህንገልሞፍ ነገሩ ቢኦፊ ኤርትራት ዴቢሰሙ አከደንዳን ኢፍሰኒሩ kunimmo eegumsa baqattootaaf kanneen dahata gaafatan ilaalchise hedduu yaaddessaadhaa jedhan. Itti gaafatamtuun kun akka jedhanitti kooluu galtoota humnaan gara biyya hin barbaannetti deebisuun mirga sarbuu ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteewwan sadarkaa addunyaa akka kabajuuf akkasumas baqattootaaf kooluu galtoota galmeessuu akka eegalu gaafataniiru. Dhaabbilee poolisii federaalaa Finfinneerraa deebiif yaada argachuuf carraaqqin taasifame milkaa'uun dandeenye. Haa ta'u malee tajaajilli baqattootaaf baqaa deebii kan Itoophiyaa dhimmichaaf yeroo dhiyootti deebii akka kennu akeekeera. Kan sagaleen Ameerikaa quunname itti gaafatamaan hariiroo alaaf hawaasaa ka dhaabbatichaa yaadaaf komii komishinichi dhiyaan yeroo dhiyootti deebii qindoome ka kennu ta'uu beeksiseera.
Amma dabareen ka dirree dimokiraasiiti. Itoophiyaan ulaa galaana diimaa kan buufata doonii mataa ishee argachuu Somaaliland biyya ofiin of bulchitu garuu beekannaa tokkummaa mootummootaa hin argatin waliin waliigaltee wal hubannaa mallatteessuu ishee irratti beeksiftee jirti. Mootummaan Somaaliyaa biyyaalessaa ka magaalaa Maqdishoo maadheeffate immoo abbaa biyyummaa narraa sarbame jechuudhaan waliigalticha fudhatama dhabsiise. Waliigalticha fudhatama dhorkate akka hawaasni addunyaa gidduu seenu gaafatee jira. Dhimma kanarratti ogeessa siyaasaa tokkoof ogeessa dhimma nageenyaa kabiraa dubbisee qophii har'aaf ka qindeesse qaba. Mitikuun kunooti.
Obbo Bafqaaduu Dhaabaa Yuunivarsiitii Rift Vaaliitti barsiisaa kan ta'anii fi ogeessa saayinsii siyaasaati. Somaaliland beekamtii osoo hin argatiin waggoota 30 oliif kan turtee fi kanaan duras Itoophiyaa waliin hojjechaa turteetti jedhanii walhubannaa amma irra geenyeerra jedhanii waliif mallatteessan kana paarlaamaan mirkaneessuu qaba. Yoo paarlaamaan mirkaneesse garuu Itoophiyaan biyya jalqabaa Somaaliland kan beekamtii hin argatiin waliin waliigaltee mallatteessite taati. Gama Itoophiyaan garuu hojii dippiloomaasii cimaa yoo hin hojjenne rakkoo biraa fidee dhufuu mala jedhu.
Itoophiyaa waan baay'ee irraa eegama kana dippiloomaatikaalii qabbaneessuu ilaalcha isaa argisiisuu Itoophiyaan biyya kanaa kan argitti liizii gootee liizii goonuun immoo mirgaadha. Kanaafi waan jiru kanaa dippiloomaatikaalii baay'ee barbaachisaa maalifii konfiijinii uuma karaa hundaanu muuxannoo haaraadha.
Yuunivarsiitii Diilaatti barsiisaa kan ta'anii fi Yuunivarsiitii Finfinneetti immoo kaalimamaa Doktaraa Nageenyaa fi Tasgabbii kan ta'an Mootii Moosisaa Itoophiyaan hulaa galaanaa barbaaduun dhugaadha. Garuu biyya beekamtii hin qabne waliin haala kanaan mallatteessuun ishee immoo haala siyaasa gaanfa Afrikaa irratti illee rakkoo fiduu malaa jalan.
Biyyi suni ofiishee ani biyyaa jettee waan murteeffattee ofiishee waan gochaa jirtu qabdi. Garuu eksternaalii riikagnishinii hin qabdu. Waliigaltee sana egaa wantoonni murteessan jiru. Waliigalteen sun seeraa hoo seera miti hoo waan jedhu jechuudha. Garuu gara Itoophiyaatti yommuu dhufnu Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu karaatti galaanatti baha galaanaa barbaadaa jirti. Yeroo kanatti Somaaliilaandii faana qaama beekamtii hin qabne faana waan kana mallatteessuuni siyaasa naannoo riijinaal pooliitiksii irratti simplifikeeshinii mataasaa danda'e qaba Itoophiyaa irratti yommuu kana riyaalaayiz gochuuf deemtutti egaa yaalii mataashee gochaa jirti jennee mul'achuu dandeenya yeroo ammaa kanatti.
Somaaliyaan giddu galeessaa kan Moqaadishoo gaaffii amma kaasaa jirtuuf gama Itoophiyaan karaa dippiloomaasiin hubachiisuun irraa eegamaa jalu Bafqaaduu Dhaabaa.
Dippiloomaasii keessatti namni tokko biyya tokko yoo beekamtii kennuun biyya biyya sun kiyya jedhee falmuu karaa seera qabeessan taaneenis haga humna isaa tarkaanfii fudhachuu danda'a. Kanaaf itti yaadamee dubbiin kun akka rakkoo fiduu hin dandeenye qabbaneessuu danda'u gama Itoophiyaa irraa eegama jedhee yaadatu.
Galaanni Diimaa haala teessuma isaarraa kan ka'e buufata siyaasa addunyaa ta'eera jechuu dandeenya kan jedhu mootiin Jibuutiin fedhiin isheen Itoophiyaa irraa argattu jalaa hafuu waan maluuf Moqaadishoo cinaa dhaabbachuu malti jechuun haala itti aanuun ibsa.
biyyattii guddittii USA yookaan Chaayinaa wantoota biyyoota gurguddatan irraa jalqabee hamma Somaaliland biyya hin jedhamnetti jalqabee siyaasa baha galaanaa kana keessaa qaamni dhibeeru hin jiru. Gara Jibuutiitti yommuu dhufnu akkuma beekamu Itoophiyaan wanni isheen biyya alaatii gashattu persentaan 95% karaa Jibuutiitti kan inni dhufaa jiru waggaa doolaara biliyoona 1.5 Jibuutiif kaffaltii jechuudha. Kana jechuun yoo kaalkuleeshinii isaa hojjennee pirojektii hamma hidha Abbayyaa ga'u tokko wagga waggaatti Jibuutiif laattii jechuun hin danda'ama. Koostii baasamurraatii yoo laalle jechuudha. Gara siyaasa isaatti yommuu dhufnu immoo torban darbee Jibuutiin lamaan isaanii pirezidentii Hasanii fi Somaaliilaandii faanaa walitti waamtee haasofsiisaa turte. Kana jechuun maalinni akka Somaaliilaandiin Itoophiyaa faana walii galtee baha galaanaa irratti gochaa jirtu waan quba qabaachaa jirtu fakkaatti. Somaaliyaa fi Somaaliilaandiin yoo walii galan akka Itoophiyaa fi eeyyamne waan beektuuf walii galchuuf riijinaal pooliitiksii haasa'aa jirti jechuun hin danda'amu.
Kana malees dhimmi kun Itoophiyaa fi Eertiraallee haala amma jiran kanaan gara wal dhabdeetti fiduu malas jala mootiin.
Yommuutti Somaaliin pirezidant Hasan iyyachaa jiru kanatti akkuma beekamu Ijibt owwaachaa jirti, Qaataar owwaachaa jirti. Eertiraanis immoo siyaasa wal gaarreffannaa Itoophiyaa faana waan qabaattuuf Somaaliif owwaachuu dandeessi jechuudha. Maaliif haalli nageenya Itoophiyaa keessaa, ikonoomiin Itoophiyaa keessaa Eertiraa wajjin waan wal gaarreffannaa keessa jiruuf jechuudha.
Hojiin dippiloomaasii bal'inaan gama Eertiraanis ta'e Jibuutiin hojjechuun kan irraa eegamu Itoophiyaan rakkoo siyaasa biyya keessaa illee furachuutu irraa eegamaa jala Obbo Bafqaaduun.
Itoophiyaan gaa baay'istee tokko warramma mormitoota Itoophiyaa keessa jiran kana wajjin rakkooma biyya keessa jiru kana qabbaneessu karaa nagaatiin mariin hiiku biyya jiddu galeessa biyya kanaa gama tokkotti fiduun dirqama jala qabaataa. Rakkoo cimaattu eeggata gaa isa olmos ofirraa ittisanii dhowuudhaa fi jidduu biyyaa keessatti waliigalteen dirqama amma araarri bu'ee biyya ititee tokko ta'uu dadhabee rakkoon uumamuu danda'ee sodaadha.
Itoophiyaan hulaa galaana argachuudhaaf dhimmoonni sadii murteessoodhaa jala mootiin.
Tokkoffaa keessoon ishee yoo nan bitadhettes ikonoomiin ishee murteessa. Yommuu humnaan fudhadha jettes immoo humni nageenyaa sekuuritiin biyya keessaa baay'ee murteessaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo external factors jechuun fakkeenyaaf Somaaliyaan akkuma void jettee biyyoonni gamtoomanis void jechuu danda'u. Afrika Yuuniyoniinis void jechuu danda'a because qaamni sun qaama independent ta'ee walii galtee murteessuu danda'u waan hin taaneef jechuudha. Inni sadaffaan wanti ishee murte akkaataatti Itoophiyaan claim gootu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nan bitadhetti ikonoomii wanna sana liiziitiin bitachuu qabdi yoo waan jedhu murteessa jechuudha. Yommuu humnaan fudhadha jettee immoo keessoon ishee nageenya guutuu qabaa'oo nageenya keessaa qabaattee isa diidaa defend gochuu ofirraatii qolachuu dandeessi yoo isa jedhu. Kanaaf yeroo ammaa kanatti keessumaayyuu immoo yerootti keessoon Itoophiyaa nageenyi isaa baay'ee sodaachisaa ta'e kanatti otoo dippiloomaasii poozitiif ta'eetiin baha galaanaa kana barbaadameeti irra Itoophiyaan irraatiin fayyadamti jechuudha.
Keessummoota koo Bafqaaduu Dhaabaa fi mootii moosisaa guddaan galateeffadha. Qophiin Diree Dimokiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Qophii keenya sun xumuruun dura gara qophii ittaanuutti ceena nu waliin tura. Gabaastonni maddawwan oduu bakkoota waraanni itti geggeeffamutti haala rakkisaa keessa seenuun hojii isaanii hojjetu. Waraanni Ukireeniif Gaazaa keessaa
warra rakkisoo jedhaman keessaa tokko. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Kiristiinaa Saseeko gabaastota yeroo dheeraa haalota rakkisaa akkasii keessa darban lama dubbisuudhaan kan qindeessite Bafaqaaduu dhiyeessa.
Barri 2023 bara gaazexeessonni hedduun itti miidhamaniidha. Gabaasaan dhaabbata televizyiinii Fox jedhamee beekamu Benjamin Holfii fi warreen isa wajjiniin jiran Haleellaa Raashaan magaalaa Horeenkaa jedhamu isa magaalaa guddicha Yukireenii Keevii alatti argamu irratti raawwatte gabaasanii deebi'aa turan yommuu Haleellaan boombii inni jalqabaa isaan irratti raawwate.
Few seconds later, the second bomb landed just next to the car.
Sekondi murasa boda bombini lamafan konkolata kenya chinati lafade. Shantani konkolata sanke saturi. Preri, anafi, shasha kasumas gabasto talama Ukraine ra, duduba te nyejira. Bombin inni lamata wanhunde nati dukanese.
Dohinsi bombi kuni Benjaminini of wallalchiseture. Haala of wallalee jiru sana keessatti maatiin isaa yemmuutti mul'atani naasuudhaan dammaqee konkolaataa bombiidhaan halee lama sana keessaa akka ba'u isa kakaase.
My daughter, my little 8-year-old daughter, right in front of my eyes came to me and said, Daddy, she said, you've got to get out of the car.
Mucaan koo isheen durbaa isheen quxisuun waggaa 8 ija koo dura dhufte. Abbaa koo konkolaataa kana keessaa bahuu qabda naan jedhe.
Benjamin Hall garmalee madaa'ee konkolaataa isaa keessaa of dhiibee ba'e. Lubbuudhaan hafeera. Ogeessi kaameeraa Pireerii Zaakirwiskiitii fi gabaastuu lammii Yukireenii kan isaan gargaaraa turte Oleksaandiraa Kovishnoovaa lubbuu isaanii dhaban. Madaadhaa fi gubannaa qaama isaarra qaqqabee fi akkasumas miila isaa dhabuudhaaf kan ka'e Benjaamin Hoolii bakka adda addaatti qaamni isaa baqaqsamee suphameera. Muuxannoon isaa kan gaazexeessonnii fi hordoftoonni miidiyaa balaan oduu gabaasuu miidiyaalee keessatti argamu maal akka fakkaatu akka hubatan kan taasisu akka ta'e dubbata. Lola Ukireen keessatti gaazexeessonni 3 itti hojii isaanii irra jiranu ajjeefamaniiru. Lola Israa'elii fi Hamaas keessatti gaazexeessonni 60 caalaan isaanii lammiilee Paalestaayin kan ta'anii ajjeefamaniiru. Gaazexeessota biyya keessaatii fi waa'ee waraanaa gabaasuun muuxannoo dhuunfaa kan gadi fageenya qabudha. Ariwaa Daamoon gaazexeessituu lammii Yuunaayitid Isteetsi.
And for them, it's not just a conflict.
Isaaniif wal dhibdee qofaa miti. Jireenya isaaniiti. Jireenya maatii isaaniiti. Jireenya hawaasa isaaniiti. Aadaa isaaniif kan magaalota isaaniiti.
Lola Sooriyaatii fi Iraaqii kan gabaasaa turte Daamoon gaazexeessonni balaa haa ta'uu jedhamee itti aggaamamuu fi saaxilamoo ta'uu isaanii dubbattee jirti.
And Iraq was a very, very dangerous place at the time for journalists to work in. There was a...
Yeroo waraana sanaa Iraaq hojii gaazexeessotaaf baay'ee bakka balaa qabu ture. Gatiin kaffaluuf deemu mata mataa keenya irra ture. Bakka wal waraansitti taasifamu irratti argamuun isa gaazexeessota irratti haa ta'u jedhamee qiyyaafatamurra baay'ee waan adda ta'eedha.
Yeroo ammaa lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru irratti gabaastonni akka hojii isaanii balaa malee hojjechuu danda'an gareewwan mirga gaazexeessotaatiif falman. Kan akka horee falmaa mirga gaazexeessotaa yookaan CPGN irra deddeebi'anii hubachiisaa turan. Walakkeessa bahaatii fi kaaba Afrikaatti qindeessaa CPGA kan ta'anii Shariif Mansuur akka jedhanitti hordoftoonni isaanii gaazexeessota kanarraa waan hedduu eegu.
But hundreds of millions all over the world who are following this heart-breaking conflict.
Namoonni guutummaa addunyaa irra jiranii miiliyoona 100 lakkaa'aman warra walitti bu'iinsa gaddisiisaa ta'e kana hordofan waa'ee isaa caalaatti hubachuu barbaadu. Odeeffannoodhaaf xiinxalawwan walaba ta'anii fi yeroodhaan gabaasaman argachuudhaaf gaazexeessitoota eeggatu.
Ji'a sadaasaa keessaa gara Yukireenii deemuudhaaniin pirezidaantii Yukireen Volodomiir Zelenskii wajjiniin kan wal arge gaazexeessaa Benjaamin Hool muuxannoo isaa ilaalchisee kitaaba maxxansee jira. Faayidaan kitaaba isaa seenaa himuu qofa miti. Namootan isaa wajjiniin hojjechaa turanii fi hiriyoota isaa hojii isaanii irratti lubbuu isaanii dhabanii fi yaadannoo akka ta'uuf. Ariwaa Daamoon dhaabbata gargaarsaa Inaaraa jedhamuu fi ijoolleewwan bakka wal waraansi itti taasifamu keessa jiranii fi tajaajila fayyaa sammuutii fi wal'aansa laatu hundeessitee jirti. Haala xumurri walitti bu'iinsaa mul'achaa hin jirre kanatti leellistoonni miidiyaa nageenya gaazexeessotaa mirkaneessuudhaa fi gama hundaanuu dhiibbaa gochuu isaanii itti fufanii jiru. Gabaasni kun kan Kiristiinaa Kaayisiidoo Ismiit kan isinii dhiyeesse an Bafqaaduu Moradaati. Fayyaa ta'a.
Sagalee Ameerikaa irraa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.